Un minut până la ora 18, îi spun bună seara președintelui Academiei Române, istoricul Ioan Aurel Pop. Bună seara, domnule
bună
profesor.
Bună seara, bună seara.
Mulțumesc foarte mult de prezență. A fost cumva pe fugă, veniți de la recepția găzduită de Casa Regală a României și ați ajuns, iată, direct în studioul nostru, chiar înainte de a pleca la Cluj în foarte scurt timp, deci vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Pentru că am adus aminte de Casa Regală a României, este 10 mai, ziua regalității, care vedeți dumneavoastră că este rolul Casei Regale în zilele noastre?
Monarhia modernă a României a avut un rol fundamental în făurirea României. Dacă plecăm de la momentul 1866 și de la inaugurarea monarhiei constituționale, etape întregi din istoria noastră sunt străbătute de această tradiție, iar actul Marii Uniri, care s-a finalizat la 1 decembrie 1918, dar a început mult mai devreme, că unirea este toată mare, nu există mică sau mare unire, toată unirea asta a fost un act fundamental al națiunii române. Nu poate fi imaginat acest act fără casa noastră, la început princiară și apoi regală, care s-a identificat cu interesele poporului român. Iar terminarea întregului proces cu ceremonia încoronării de la Alba Iulia a fost o mărturie de mare civilizație. Am intrat în rând cu popoarele europene, am construit într-un interval de 14 luni catedrala încoronării și am reușit să arătăm lumii că suntem un popor care nu numai că ne respectăm istoria, dar știm să respectăm și ceremoniile și fotografiile care au rămas de atunci. Amintirile celor care au trăit atunci arată o copleșitoare stare de beatitudine pe care a simțit-o Neagu Giuvara, cel evocat înainte, copil fiind, și au simțit-o toate generațiile de atunci. Cei care au trăit momentul unirii, fie la 27 martie la Chișinău, fie la 28 noiembrie la Cernăuț, fie la 1 decembrie la Alba Iulia, au rămas copleșiți o viață întreagă de poemele acelea ale luminii, cum le-a numit Lucian Blaga într-un volum de versuri faimos, și nu s-au putut desprinde de-a lungul întregii vieți de marea împlinire pe care au trăit-o. Unii dintre ei au ajuns la închisoare în timpul regimului comunist, ca răsplată pentru că au fost patrioți și făuritori ai României, și nici măcar atunci când s-au aflat la închisoare sau când au fost la canal, n-au putut să uite faptul că erau privilegiații sorții, adică faptul că au construit un edificiu care s-a chemat România. A fost o generație extraordinară, poporul român a avut atunci șansa cumva unică sau o șansă foarte rară în istorie să aibă intelectuali, lideri, conducători politici, nu politicieni, oameni de stat pe măsura momentului. Și asta cred că e bine să reamintim generațiilor mai noi la 100 de ani de la făurirea României întregite.
Îmi povesteați ceva mai devreme că ați avut o discuție cu custodele coroanei, principesa Margareta. Care este atmosfera în interiorul Casei Regale acum?
Da. Eu m-am bucurat foarte tare că am avut ocazia să port această discuție în ziua simbolică de 10 mai, care pentru părinții și bunicii noștri a reprezentat o sărbătoare națională de mare amploare, adevărata sărbătoare națională, pe de o parte. Pe de altă parte, m-am bucurat să văd o atmosferă de încredere și între participanți și în cadrul Casei Regale, mai ales că, după părerea mea, s-a petrecut o ceremonie unică, care nu s-a reflectat încă în presă, dar poate se va aduce la cunoștința poporului român. Președintele Academiei Republicii Moldova, profesorul chimist Gheorghe Duca, președintele deci Academiei Republicii Moldova și membru de onoare al Academiei Române în același timp, i-a adus majestății sale Margareta, custodele Casei Regale, decizia Academiei Moldovei de a o primi între membrii săi de onoare. Este pentru prima oară când un membru al Casei Regale Românești este primit în Academia Moldovei, ceea ce este un pas spre împlinirea acelei unități pe care strămoșii noștri acum 100 de ani o înfăptuiseră. E mai mult decât un simbol.
Istoricul Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, este invitatul nostru în această seară. Domnule Ioan Aurel Pop, avem foarte multe de discutat. V-aș propune să le luăm pe rând așa, mai întâi cu cele petrecute ceva mai recent. Dumneavoastră ați rămas și rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj, universitate care la începutul acestei săptămâni i-a cerut demisia ministrului educației. Ce se întâmplă în acest domeniu?
Cum să vă spun, eu am avut ocazia să discut cu domnul ministru, îl cunosc înainte de a fi ministru, eram colegi rectori și am impresia că s-a creat o atmosferă de neîncredere de când domnia sa a preluat frâiele puterii în cadrul unui minister pe care odinioară l-a gestionat o personalitate de talia lui Spiru Haret, ca să nu-i pomenesc și pe ceilalți. Ministrul Educației Naționale trebuie să fie un factor de echilibru în România și așa s-a întâmplat în perioadele de glorie ale poporului român. Or, din moment ce la noi finanțarea în România se produce după numărul de studenți și din moment ce locurile bugetate care ni se acordă de către minister reprezintă o marcă a acestei finanțări și cu toții trăim de la buget, mă refer la universitățile de stat, deși marile universități obțin cam 50-55% de la buget și restul obțin din mijloace proprii, mai ales din taxele studenților, dar nu numai din taxele studenților. E, în condițiile în care numărul de locuri bugetate la marile universități scade, automat scade finanțarea, ceea ce ne face mai puțin competitivi. Și s-a creat impresia nu numai în cadrul corpului didactic sau al senatului Universității Babeș-Bolyai, ci în general între studenți și între profesori, că și sindicatele sunt alături de noi, că marile universități ale țării, care sunt cele mai vechi și cele mai prestigioase în același timp, adică acelea care aduc prestigiu și care se află în clasamentele internaționale, pe locuri onorante și onorabile. Să vă spun pentru comparație, în această lume sunt luate în calcul de obicei 20-22.000 de universități. În aceste 22.000 de universități, universitățile cele mai mari și mai vechi, nu încep cu Babeș-Bolyai din rațiuni de, cum să zic, de modestie, să zicem Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, prima universitate modernă a țării făcută în 1860, Universitatea București din 1864, Universitatea din Cluj, Universitatea din Timișoara, Politehnica din București. Sunt cele 4-5 universități care apar în aceste clasamente între primele 3-4% universități din lume.
Și în același timp sunt universitățile din consorțiul universitar care au avut de suferit în urma acestei atribuiri.
Absolut.
De locuri bugetate.
Absolut. Eu știu că ministrul a avut în gând un fel de eficientizare a învățământului superior. Dar această eficientizare nu se începe ex abrupto, printr-o pedeapsă, ci se începe printr-o discuție, printr-o punere la punct, prin fixarea unor termene de realizarea performanței chiar și acolo unde performanța există. Ori lipsa acestui dialog a provocat, după părerea mea, o ruptură care a determinat această atitudine extrem de hotărâtă a marilor universități, repet, de partea cărora se află și sindicatele și studenții. Nu-i vorba numai de corpul profesoral nemulțumit și
de conducerea
universităților. Ori asta este un simptom destul de grav pentru școala superioară românească. Noi avem universități în România de stat cam 55. Dintre ele, toate, cu excepția a trei, oferă diplome de licență, masterat și doctorat, ceea ce este nefiresc. Toate universitățile în lumea asta sunt ierarhizate și clasificate și nu există universități Otova. Principiul egalitarismului din democrație nu se poate aplica acolo unde e vorba de performanță, de elită și de calitate. Unde e vorba de performanță, de concurs, de elită și de calitate, întotdeauna sunt unele care aduc mai mult prestigiu și mai multă calitate, au altele care au mai puțină. Toate trebuie să existe sub soare, dar trebuie să fie universități care să-și aibă propriul rang și propriul statut, cum se întâmplă peste tot în lumea civilizată.
Da, așa este. Discuția despre învățământul superior românesc este una foarte complicată, mai ales atunci când vine vorba de școlile doctorale, așa cum spunea și dumneavoastră. O evaluare a școlilor doctorale este așteptată de mulți ani la noi. Nu se întâmplă, nu știm de ce. Eu sper să revenim asupra acestui domeniu al educației. Academiei. Aș vrea să vorbim puțin și să ne întoarcem către Academia Română, a cărei conducere ați preluat-o de curând. Care sunt prioritățile dumneavoastră?
Prioritățile mele sunt ale instituției, pentru că Academia Română, din fericire, are un program pentru națiunea română care a fost conturat în liniile sale esențiale în urmă cu peste 150 de ani. Haideți să nu uităm că Academia Română s-a înființat în 1866, exact în anul în care și-a început domnia principele Carol, în anul în care s-a adoptat prima Constituție reală modernă a României, care a fost o adaptare a principiilor Constituțiilor celor mai performante europene de atunci, Constituția Belgiană, la realitățile noastre, să spunem. Și atunci Academia Română a început sub auspicii faste, sub auspicii favorabile, și încă de atunci a avut între scopurile sale esențiale promovarea limbii, literaturii, a istoriei naționale, a folclorului, adică a celor valori identitare care trebuiau să asigure națiunii un loc sub soare. Mai mult, Academia Română cumva a prefigurat unirea tuturor românilor, pentru că încă de la început, între membrii săi, au fost aleși reprezentanți ai tuturor provinciilor românești. Firește, reprezentați din România mică de atunci, România care era formată din Oltenia, Muntenia și o parte mică a Moldovei, încă Dobrogea nu făcea parte din statul român, reprezentanța ai Basarabiei, reprezentanța ai Bucovinei, reprezentanța ai Transilvaniei, ai Banatului, reprezentanța ai Maramureșului și, lucru extraordinar, și ai românilor de la sud de Dunăre, doi reprezentanți dintre românii balcanici, ceea ce reprezintă într-adevăr o prefigurare a României înainte ca România să existe politic, realizată faptic pe hartă și recunoscută, ceea ce arată un program de țară pe care Academia și l-a asumat. Și dacă Academia, prin menirea ei de for principal de consacrare, a reușit să-i reunească pe români înainte de a exista România pe hartă, înseamnă că a și trasat programul de făurire a României, și reprezentanții Academiei Române, prin munca pe care ei au depus-o, firește, în primul rând una culturală, științifică, au reușit să pregătească ceea ce s-a petrecut la 1918 într-o manieră deosebită. Forța culturii e fundamentală. De la înaintașii noștri care au trăit în epoca luminilor, epoca luminilor la noi a fost cumva prefigurată de Cantemir, primul român de talie europeană, preiluminist îl numesc eu, pentru că e un pic înainte de luminile propriu-zise. Deci în epoca luminilor se spunea prin cultură la libertate. Academia Română, prin știință și cultură, ne-a condus la libertatea națională și la România Mare. Prin urmare, Academia are un rol fundamental în societatea românească. E o instituție care e deasupra voințelor individuale. Nu poate distruge nimeni, pentru că ea nu s-a înființat la dorința unui om. Ea s-a înființat la dorința națiunii, a fost o emanație a națiunii. Și între priorități, dacă vreți, au rămas în continuare cultivarea limbii, literaturii, istoriei, culturii. Firește, între timp și-a asociat ceea ce e fundamental în cultura contemporană, științele. Academia Română are secții științifice care predomină ca număr în raport cu cele din domeniul științelor sociale și umanioare, dar care nu fac decât să demonstreze că Academia se adaptează realităților. Avem secții de matematică, informatică, chimie, biologie, științele pământului, medicină, secții admirabile care aduc prestigiul Academiei. Academia Română, prin fundația sa pentru literatură și artă, a reușit în ultimii ani să scoată peste 200 de volume clasicii literaturii române, o corecție plead la nivelul României care ne face aproape unici, între cei mai rari în Europa cu asemenea statut, mulțumită academicienilor Eugen Simion, Maia Simionescu, care coordonează această colecție. Pe urmă, Academia Română face parte din cel mai performant proiect de fizică ELI, în cadrul platformei de la Măgurele, la Institutul de Fizică, faimosul laser de la Măgurele, care ne plasează între țările esențiale în domeniul cercetărilor din științele acestea fundamentale. Avem un proiect Danubius, care vrea să asaneze întreaga percepție în legătură cu protecția mediului legată de fluviu de la izvoarele sale din munții Pădurea Neagră până în delta Dunării, care suntem privilegiați că se află pe teritoriul nostru și nu prețuim întotdeauna acest dar al lui Dumnezeu, acest dar esențial care e delta Dunării. Deci Academia Română ne întreabă unii de ce se pronunță în legătură cu probleme care n-au neapărată legătură cu știința și cu cultura. Tocmai pentru Academia Română are prin statut, dar și prin tradiție, menirea nu numai de a spune cuvântul în legătură cu problemele fundamentale care privesc țara, dar de a fi parte integrantă a celor care rezolvă aceste probleme. Și o societate e puternică dacă are o elită bună și dacă are instituții bune în care populația trebuie să aibă încredere. Noi, din acest punct de vedere, nu prea reușim, pentru că și în instituțiile politice trebuie să aibă lumea încredere ca ele să funcționeze bine. Eu mă bucur că Academia Română e o instituție care e deasupra politicii și nu face politică, ci se ocupă de politica națiunii române, în serviciu națiunii române de 150 de ani. Asta a fost lozinca din anul 2016, când Academia a împlinit 150 de ani. De 150 de ani în serviciu națiunii, ce poate fi mai frumos și mai cuprinzător.
Așa este. Deficitari, spuneați, la capitolul încredere. Sigur, instituțiile și politicienii în general trebuie și să fie demn de încredere înainte de asta, dar o să ajungem ușor-ușor și la ce spuneați dumneavoastră, la faptul că unii se întreabă în societate care este rolul Academiei, de ce Academia își dă cu părere așa despre tot felul de lucruri, despre aproape orice. Domnule Ioan Aurel Pop, anul trecut, dacă nu mă înșel, Academia a publicat un volum în urma unor cercetări foarte serioase, un program pentru dezvoltarea României pentru următorii 20 de ani. Aș vrea să vorbim din acest program despre capitolul educație mai degrabă. Era acolo și s-a vorbit în presă la acea vreme stipulat, mă rog, o încercare de păstrare a tinerelor valori în țară. Dar Academia propunea acolo ca tinerii să fie cumva obligați să rămână în țară după terminarea studiilor. Cum mai vedeți acum lucrul acesta?
Aș vrea să fac o mică rectificare. N-a fost chiar opinia Academiei în ansamblu. A fost opinia unora dintre membrii, n-are rost să le pomenesc numele, care au crezut și unii cred că și metodele coercitive pot avea rostul lor la un moment dat. Părerea mea este însă că Academia prin acel proiect a exprimat o idee mult mai profundă: să reașezăm educația la locul care îi se cuvine. Iar o societate în care suntem zgârciți cu educația e o societate sortită eșecului și o societate perdantă. Dacă noi am reușit să asigurăm, să plasăm pe prim plan educația și să nu uităm, repet, că instruirea începând cu clasele primare e fundamentală pentru mersul României. Și să luăm exemplu unor state, să zicem, din Europa Occidentală. Finlanda e dată mereu ca exemplu de performanță în domeniul învățământului. Acestea nu sunt țări unde bugetul pentru procentajul bugetului pentru educație se reflectă în 8% sau 9% sau 10% din buget, ci sunt și țări în care educația este făcută la modul serios. Ce înseamnă la modul serios? Sunt câteva lucruri aparent simple. Noi avem un învățământ primar obligatoriu și gratuit din 1864. De la reforma școlară a lui Alexandru Ioan Cuza, eram între primele patru țări europene care am introdus învățământul primar de 4 ani obligatoriu și gratuit. Aceasta ne obligă la foarte multe. Noi nu suntem în stare astăzi, după 150 de ani de la Cuza, să asigurăm învățământul elementar, să-l facem obligatoriu și gratuit. El a rămas la nivel declarativ. Avem localități unde 20% din copiii de vârstă școlară fie nu merg la școală deloc, fie abandonează școala după un an, doi de studii. Asta înseamnă că noi avem analfabetism propriu-zis, care e foarte ridicat în raport cu țările Uniunii Europene. În al doilea rând, tot pentru că școala nu numai că nu primește destui bani, nu se mai bucură de încrederea intelectualilor. În trecut, cei mai buni intelectuali, absolvenți de matematică, fizică, chimie, biologie, inginerie, măcar într-o etapă a vieții lor, deveneau și profesori, pentru ca tinerile generații să beneficieze de experiența celor mai buni. Astăzi oamenii fug de învățământ. Dacă fug de învățământ, înseamnă că ne descurcăm în învățământ cu învățători și profesori cum dă Dumnezeu și cum putem. Ori dacă avem generații mediocre de profesori, vom avea generații mediocre de absolvenți. Dacă nu reușim la 15 ani să ne asigurăm că un tânăr citește corect și chiar dacă citește corect, dacă el nu reușește să înțeleagă ce citește, înseamnă că suntem falimentari. Educatorii sunt falimentari. dar e mai falimentar statul care patronează asemenea sistem de educație. De aceea ar fi foarte simplu, în primul rând, să asigurăm prezența tuturor copiilor de vârstă școlară, să asigurăm prezența lor la școală. Degeaba vorbim de învățământ superior performant, dacă nouă din învățământul preuniversitar ne vin spre universități tineri nemotivați, slab pregătiți, nu zic că e așa. Acum exagerez un pic. Mă mai întreabă unii dacă generațiile de acum sunt la fel de deștepte precum erau cele de demult. Să știți că sunt la fel de deștepte. Studenții mei sunt la fel de deștepți, dacă nu mai deștepți, decât cei de demult. Dar ei, unii dintre ei, sunt ca ogoarele necultivate. Degeaba au potențial dacă potențialul lor nu este stimulat și pus în valoare. O societate performantă știe să pună în valoare pe tineri. Și aici ajung la întrebarea dumneavoastră. Tinerii nepuși în valoare în România se duc acolo unde pot fi puși în valoare și acolo unde pot fi răsplătiți pentru munca lor.
Așa este. Posibilul din tineri nu este exploatat, iar asta nu se întâmplă mai cu seamă în cazul celor care abandonează școala. Abandonul școlar în România este unul alarmant. Domnule Ioan Aurel Pop, aș vrea să vă întreb cum vedeți dumneavoastră că este imaginea Academiei Române în societate astăzi.
Mi-e foarte greu mie să vorbesc despre asta și evident voi fi subiectiv ca parte a acestei instituții prestigioase. Mi-ar place să vă spun că este impecabil acest ecou, această viziune a societății asupra Academiei și trebuie să vă spun că în mare măsură, dacă s-ar face un sondaj de opinie, cred că Academia n-ar ieși între instituțiile cu imagine foarte proastă, dar asta nu trebuie să ne bucure prea mult, că sunt instituții cu imagine foarte proastă. Academia ar trebui să fie principala instituție intelectuală a acestei țări, principalul for de consacrare și principalul for de cercetare. Și Academia are vreo 70 de institute și centre de cercetări, dintre care foarte, foarte multe sunt performante la nivel european și mondial. În clasamentele care se referă la științele fundamentale, vreau să vă spun că Academia Română, Politehnica din București, celelalte politehnici care se bazează pe științele tari și pe tehnică, să știți că sunt între primele locuri. Imaginea în societatea românească însă nu este chiar cum s-ar cuveni, pentru că să nu uităm, au fost vreo 4 decenii de comunism din 48 până în 89, când Academia a fost controlată de un sistem totalitar, pe de o parte. Pe de altă parte, din 1974 Academia n-a mai primit membri și risca în 89 să moară fizic și i-au trebuit vreo 20 de ani ca să-și intre în ritm, să-și revină, să redescopere valorile, să le consacre, să le primească. Astăzi, dacă vă uitați, reprezentanții domeniilor, cei mai importanți reprezentanți din domeniile de vârf sunt membri ai Academiei Române, reprezintă valorile culturii noastre și ale civilizației românești și se străduiesc să facă față. Provocarea însă e foarte mare, Academia are foarte, foarte multe de făcut, de la menținerea ritmului cu acest debordant sistem de trecere la valori noi și de dezvoltarea științei, de la informatică chiar până la muzică, pe de o parte, și pe de altă parte are de luptat și biologic, pentru că membrii Academiei Române sunt persoane consacrate, sunt persoane de o anumită vârstă. Academia trebuie mereu întinerită și psihic și fizic. E o instituție care, tocmai pentru a exista în viitor și a se bucura de prestigiu, trebuie să-și țină rangul, să-și țină rolul și să fie prezentă în societate. Uneori a fost prezentă mai mult, alteori mai puțin, dar revin, admirabile personalități ale culturii românești sunt membri ale Academiei Române și poartă cu ele un mesaj care vine de atunci, de la 1866 cel puțin.
Din păcate nu mai avem foarte mult timp la dispoziție și aș vrea să mai atingem măcar două subiecte. În schimb, sper să vă faceți timp într-o altă zi să vorbim pe îndelete despre istoria Academiei, despre cele trei mari perioade care sunt marcate, din păcate, de comunism. Adică vorbim despre Academia de dinainte de perioada comunistă, Academia din perioada comunistă și Academia de astăzi, de după Revoluție. Bun, vă spuneam că aș vrea să mai atingem cel puțin două subiecte. Vă întrebam despre imaginea Academiei femei române, pentru că unii ar spune că, cel puțin în timpul protestelor de la începutul anului trecut, imaginea Academiei a avut de suferit, da. Mai ales în timpul acelei scrisori deschise pe care Academia da, vă amintiți, în care scria, între altele, aceste acțiuni se refereau la proteste plasate sub semnul globalismului nivelator sau al unei exagerate corectitudini politice, dar și cu multe acțiuni îndreptate direct împotriva statului român. În fine, nu citesc mai departe. Cum vedeți reacția la această scrisoare? Au fost vreo 80 de academicieni, dacă nu mă înșel, care au semnat această scrisoare. O parte s-au dezis.
Chiar 100 au fost până la urmă, chiar cu cei care s-au dezis. Până la urmă a fost o acțiune nesincronizată, corect. Uh-huh. Academia Română, cum v-am spus, are obligația să se pronunțe chiar dacă nu dorește, are obligația să o facă în momentele fundamentale. Nu era vorba atunci de un moment fundamental. Românii și-au cucerit cu greu dreptul de a protesta și trebuie să-l păstrăm. Mișcarea aceea a fost o mișcare care a dorit democratizarea vieții politice în România, indiferent de metodele pe care unii le-au folosit și pot fi apreciate de unii sau nu de alții. Academia Română a făcut un apel, însă principial, momentul în care a lansat acest apel pe piață și poate limbajul ales ca să o facă, n-au fost cele mai fericite. Și din acest punct de vedere e nevoie de foarte mult tact, tocmai pentru că se așteaptă foarte mult de la Academia Română. Altminte, repet, Academia Română va ieși și de acum înainte, nu din voința mea, din voința legilor și a statutelor și mai ales a tradiției, va ieși în societatea românească pentru a se pronunța, pentru că cei mai mari experți în toate domeniile sunt recunoscuți în Academia Română ca membri și cuvântul lor este extrem de important. El nu e obligatoriu, dar este un cuvânt care poate da o direcție bazată și pe experiență și pe o expertiză extraordinară în toate domeniile și mai ales pe această dorință de a face binele național. Academia Română, să nu uităm, nu e Academia Europeană. Nu se numește Academia Franței sau a Chinei, se numește Academia Română intenționat și are în centru identitatea acestei națiuni și binele acestei națiuni. Iar azi în Europa, vedeți, globalismul este o realitate în criză, pentru că unele țări se închid în sine, Brexit-ul, alte mișcări care au loc în țările din jur și se promovează idei anti-europene. Academia Română tocmai dorește să promoveze ideea europeană. Credem în continuare că locul României în Europa, în Uniunea Europeană și cu cât avem o Uniune Europeană mai puternică, cu atât e mai bine. Dar subiecții acestei Uniuni Europene sunt deocamdată națiunile.
Vă spuneam, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, dar aș vrea să mai lămurim o chestiune, o problemă, pentru că cred că e important pentru opinia publică. Nu în urmă cu mult timp, revista 22 va acuza că ați colaborat cu securitatea.
Da.
Cum e? Despre ce e vorba?
Cred că a fost o acuză grăbită, gratuită, din dorința unora de a nu mă vedea pe mine președinte al Academiei. Și iarăși, eu accept acest lucru, ne-am cucerit dreptul de a ne opune. Prea multă vreme a trebuit să zicem toți același lucru. N-au reușit să scoată această listă înainte, au scos-o după alegere, dar au scos-o în continuare. Eu o consider o delațiune. Lista aceea n-avea nicio legătură cu colaborarea. Se vedea din ea că nu există așa ceva. M-a deranjat mai ales titlul pe care l-au folosit și faptul că din nu știu câte nume erau acolo, au ales numele meu și a încă două persoane, ceea ce este nefair play pe de-o parte.
Erau vreo 100 și ceva. În
numele revistei e nefair play. Și în al doilea rând, repet, lista aceea nu dovedește nimic. Eu n-am semnat niciodată vreun acord de colaborare cu securitatea în forma ei externă, în forma ei internă și n-am apucat înainte de 89 să mă duc la nicio conferință internațională sau congres în vreo țară necomunistă și n-aveam cum să influențez nici diaspora sau cum se numea atunci emigrația română. Așa că totul a fost gratuit din dorința de a păta numele unui om. Eu sper să nu fi reușit pentru că lumea mă cunoaște așa cum sunt, nu cum mă reflect anumite tendințe, să zicem, de astăzi.
Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste lămuriri, pentru prezența dumneavoastră la Radio România Cultural. Sper să mai veniți într-o altă zi, să stăm de vorbă, așa cum spuneam, mai pendelete despre mai multe domenii. Mulțumesc încă o dată.
Și eu vă mulțumesc, spor în toate.